vrienden, dit is Sondag en die middag het geslaan en dit beteken dat hier op Kanaal 7 ek en Wynand die voorreg het, Wynand Fourie, die voorreg het om saam met u te kuier. Ons is in die skrif. Ons wil graag vandag kyk na Jesaja 58 en wat dit ook vir ons in ons eie dag sê. En wat het vir ons sê oor hierdie periode van tyd waarin ons as Christusgelowiges leef. Een wereld wat helemaal op sy kop gedraai is, een wereld wat in mekaar is, is oorloë, gerugte van oorloë en aardbewings. En, ja, so, die wonderlike voorreg om toch dan nou nog ten midde van dit alles met die woord besig te mag wees. So, Wynand, baie dankie dat jy hier is en baie welkom ook in die gesprek.
Dankie Thys. Goeiedag luisteraars. Ja, en ek dink ons teks Jesaja 58 Thys help ons ook op besonderse maniere om juis ons weg te vind in hierdie onderste bo deur mekaar wêreld waartoe ons gestuur is. Maar waarvan ons ten diepste geroep word om nie deel te wees.
Ja.
Namelijk om aan te neem en beïnvloed te word daardeur nie.
Ja. Goed, Wynand, jy gaan vir ons lees. Ek voor ons dit doen, kom ek doen vir ons een gebed. Ja, onze Vader, ons dankie dat u vir ons die wonderlike voorreg gee van een Sondag. Een dag wat ons die opstanding van ons Here kan vier, een dag waarin ons tyd kan spandeer daaraan om nader te kom aan u, ons buiteltjies te sluip van die geloof, deur die woord te lees, deur saam met mekaar daaroor te gesels, om saam te groei na u toe, saam te groei na die beeld wat u vir ons in gedagte het. Elke van ons, afsonderlik, met ons eie gawes, dat ons roeping sal ontdek en dat ons besig sal wees om u te verheerlik deur die uitoefening van ons gawes binne ons roeping. En daarom dank ons, Here, dat ons ook op hierdie manier saam kan wees, op hierdie manier die Bybel saam kan lees, en bid ons dat u deur die gees vir ons sal kom leer en vir ons nader sal bring aan u. Ons bid dit in Jesus ons Here. Amen.
Ek lees Jesaja 58. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n beha in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n beha in die toenadering tot God. Waarom vas ons en sien en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al jul arbeiders aan. Kyk om te twis en te kuif, vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag waar die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges, swervelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vleis nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek, soos die daggeraad en jou genesing skielik uitspruit, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees, soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorpplekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhoope bou. Die fundamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek, of uit hulle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Ons lees tot sover.
So, in hierdie 2020 vertaling, begin 58 so, roep hard uit, moet nie terughou nie, verhef jou stem soos 'n ramshoring. Nou, dit ramshoring was die ding wat die meeste lawaai kon maak, waaraan hulle op die stadium kon dink. Nou, dit is nou, jy weet, is nou amper, gaan staan op die straathoeke en gebruik die grootste PA-system wat jy in die hande kan kry en sê die volgende goed. Dis hoe ernstig God daaroor is, nê?
Ja.
Hy wil eintlik vir ons dit onderstreep dat dit is tyd dat ons mense tot stilstand roep en as ek nou as ek het oorhoofse tema moet gee is die rustdag van die Here herinner ons om goed te doen. En so as ons die rustdag van die Here misbruik en nie reg gebruik nie, dan gaan ons ook nie goed doen nie. Dis so kort samenvattingkie, as die mens nou net mooi na die teks geluister het. Nou ja, Wynand, kom ons duik in die teks in.
Die opskrif hier in my Bybel is valse en ware godsdienst. Ek sê nou nogal, kon dink oor hoofse tema waarvan valse en ware godsdienste onderafdeling is, sou ook kon wees om jouself oor te laat of oor te gee aan die genade van God. Hierdie teks...
Of nie. Ja.
Hierdie teks roep ons op en herinner ons, ons praat nou oor die laaste paar weke redelik indringend oor ons onvermoë om binne die grense te leef. Wat God daar stel. Ons, ek dink ons sien het ons nou so gauw soos Genesis 3 al, dat ons maar sukkel om binne daar die grense te leef en ons vermoed ons weet beter en ons sal ons lewe inrig soos wat ons dit goeddink en bepaal en vaststel. En dat daar nou gevolge is. So ons praat in die laaste ruk baie oor die feit dat ons sondig is, dat ons skuldig is. Selfs al is ons uitgekies deur God, selfs al is ons die heiliges. Ons is onrein, ons is immoreel, ons doen goed wat ons nie wil nie, en ons staan skuldig, en God is driemaal heilig, drie enig, en dat binne in dit daar nou een dynamika is, daar's 'n verhouding. Hierdie teks van vandag, Thuis, vat vir my na die plek toe, waar ek herinner word daaraan, dat ek selfs in my strewe daarna, my helder oomblikke, dit reg kry om te wil doen en binne die grense te leef soos wat ek moet. Dat dit net uit die genade van die Here moontlik is. Ek kan dit net my eie krag uit reg kry nie. Ek kan nie wees wat ek moet wees buite hom om nie. En soos hierdie teks praat van vas en het praat van Sabbat, daai het volledig te maak daarmee dat ek wil erken dat daar God is wat voorsien.
Ja.
Om myself oor te gee aan sy genade,
ja.
Binnen hierdie verhouding, binnen hierdie dynamika waar ons die laaste ruk praat, van dat ek skuldig is, maar hy is nie, dat hy heilig is en ek is heilig, maar ek is onrein, ek is immoreel en so meer, dat ek het nie kan doen nie. En selfs wanneer ek het streef om te doen, en die kere wat ek het recht kry, is dit nie ek nie, dis hy, dis sy krag, om myself oor te gee, oor te laat aan sy genade. Ek dink hierdie teks getuig daarvan.
Ja, ek stem met jou saam, Wynand. Ek dink die groot ding wat hy op die tafel vir ons sit, is die twee, ek wil amper dit hoekpale noem, van oud-testamentiese godsdienst, is in die eerste instantie regtig, om te vas is om jou af te sonder en na God te luister, en jou en deel van daardie proses is om jouself te reinig van dit wat verkeerd is in jou leven, wat die Here aan jou openbaar. Nee, dit is of die vasdae was daarvoor bedoel. So die vasdae het 'n geleentheid geskep waarin ek dit is soos wanneer ons voorberei om nagmaal te gebruik, as ek nou 'n praktiese hedendaagse voorbeeld kan gebruik. As 'n mens regtig die nagmaal gebruik benut om hand in eie boesem te steek oor jou eie lewe, dan is dit 'n ander mens wat gaan aansit by die nagmaalstafel as die een wat net daar aangekom het. En ek dink die hele ding wat die Here hier doen in haar eerste stuk wat Jesaja doen, is om vir ons te sê, ja, julle vas, julle doen die regte ding, julle vas. Maar dan wanneer julle vas, terwyl julle vas, is julle besig met die mees goddelose goed onder die son. Jy weet, met ander woorde, jy is besig om hierdie prentjie voor te hou van, dis is nou, en eintlik is dit 'n kwessie van, hy wil amper sê, julle trek die wol oor ander ouens se gesigte, maar julle is eintlik besig om julleself te verblind. Want julle doen die regte ding, maar beoefen dan die verkeerde terselfdertyd. En dit kan nie, gesprek, jy weet, jy kan dit amper nie, jy weet, dit is asof die een ou bespreek rugby en die ander ou cricket, jy weet, die goed kom net nie by mekaar uit nie. En dit is die hele punt wat hy dan maak in haar hele lang eerste gedeelte van die hoofstuk, om eintlik hulle uit te haal, om hulle sê, hoe lyk 'n dag van vas? Dis verootmoediging. Hoe lyk 'n dag van vas? Dit is om raak te sien dat ek in die kloue van die wêreld is, van sonde is, van, jy weet, ek is in boeie. En dan sê hy, en waarvoor is vas? Is dat goddeloos is, bevry word. Maar julle gebruik het heeltemal anders. So die hele vas gedagte, wat een van die vas en gebed is, mos die twee goed wat nou baie sterk saamgaan. Daai hele ding van kommunikasie met God en instel op God en luister na God is verlore. En daarom leer jy hulle nie.
Die fokus lê by myself, by my, ek, terwyl ek dit doen, presies wat jy sê. Ek doen die regte ding, maar ek beoefen die verkeerde goed. Daar is nie a wag op die Here se stem, se leiding, se versorging, se verkwikking, se in ons taal, se volmaak van my tenk. Daar is nie dit nie. Daar is nie die voorberei om my opdrag te ontvang van die een wat my gemaak het en my stuur met 'n bepaalde boodskap. Daar is nie die ontvang en die voorberei om nou hier op te staan en dit te gaan doen na die vas of na die sabbat nie. Daar is absolute, hoe gaan ek myself so goed as moontlik positioneer sodat wanneer ek hier opgestaan het, ek nog geld kan gaan maak.
Ja, of soms terwyl ek besig is.
Of my vyand, weet, 'n steekie in kan kry by my vyand. Of, weet, kan mense terugkry vir wat hulle my gedoen het. Of, waar, so die intensie van daai teenwoordig wees het niks te maak met die hart van die saak nie. Dit het niks te maak met om in aanbidding fyn te luister. En dan uit dankbaarheid te gaan leef vir die een wat ons geskep het nie.
Ja, vir my aangrypend dat as hierdie wat ons gelees het, is dat vas is nie bedoel dat jy in sak en as gaan lê nie. Vas is bedoel om jou te help om op die regte pad te kom. En dan sê die regte vas wat ek nodig het, wat ek van praat, is dat jy die boeie van goddeloosheid losmaak. Dat jy die stroppe en die juk van die sonde stikkend ruk, verdruktes vry wegstuur, dat hulle elke juk wat op mense gelaai was, breek. Dat julle brood met hongeriges sal deel. En dat julle vermagtelose mense onderdak en hawe en 'n veilige plek sal gee. Vir haweloses onderdak sal gee. As julle iemand sien wat kaal is, hulle sal klere gee. Dat julle nie afsydig sal hou van ons eie vlees en bloed nie. En daarmee bedoel hy ons broers en susters en dit is ook in daai eie vlees en bloed, het nie te maak met my huisgesin nie, te maak met die gemeenskap, is dis aan ons gegee as vlees en bloed. So vir my is dit regtig en ek dink dit praat ook met ons oor vandag, want ons sal vandag ook tye op sy sit om stil te raak met die Here, om te vas, om te bid ensovoorts. En ons moet oppas dat ons ook nie dit dan gebruik vir verkeerde goed nie. Want dit is eintlik wat hy hier vir ons sê. Daar is net een korrekte manier van vas, en dit is om jouself te heilig, sodat jy tot diens kan wees. Daai goed waar jy net in gepraat het. Het is nogal interessant dat hy die goed so by mekaar raak, en dan aan die ander kant die Sabbatdag, en dan kom hy by precies dieselfde goed uit in vers 10, as jy hulle wat honger is, jou empathie laat aanvaar, die mens wat verdruk word, versadig laat word, as jou lig in die duisternis skyn, jou donkerte sal soos 'n helder dag wees. Jy weet daai, dat dit is eintlik twee kante van dieselfde muntstuk. Die vas wat 'n amper privaat aangeleentheid is, en die Sabbatdag wat 'n publieke aangeleentheid is, dat albei dieselfde effek gaan hê. Dat mense sal sien, God is God. En dat jy sal sien, God is God. Dat jy gelei gaan word om dan die regte te doen. Ek weet nie, hoe val het daar by jou nie?
Ek dink ook nogal, as een mens so in daai, oomblik is saam met God, is waar jy net jou deur toemaak, dan jy verwyder nou, as die vas en Sabbat 'n voorbeeld is van ons deure toe te maak. Afsondering, 'n oomblik van intentionele fokus, jouself uitneem uit
die alledaagse.
Vergrype en uit die alledaagse uit van waar ons so vinnig verval. Dan is dan ons nou eers daai beweging of waar jy moet gaan van om bewus te raak van jy het nou die geraas rondom jou uitgesny. Nou raak jy mos nou bewus van die geraas in jouself.
Ja, dan waarvan ons so baie is.
En om dan nou deur daai te werk, om uiteindelik op 'n punt te, en dis mos nou nie elke keer so nie, daar is mos nou tye wat as ons die deur toemaak, dan beleef ons die teenwoordigheid van die Here sommer net,
onblikkelijk,
maar ja. Dan is daar ander kere wat jy vir 'n uur in jou vasttyd, of jou sabbatyd, of in jou afsondering tyd, kan sit, en as jy daar opstaan, is die geraas in jou harder as wat het was, toe jy begin het. Ons het dit, maar punt is, as jy die deur toemaak, dan, en daarmee sê ek nou nie, hierdie gebeur net as ons die deur toemaak, dit is net 'n metafoor wat ek probeer gebruik, is, dan, iewers kom daai geraas, kom tot rus, en dan word ons herinner aan hierdie waarhede, hierdie Gees. Die Gees druk 'n behoefte op ons hart, of die Gees openbaar 'n bepaalde sonde aan ons, wat regtig indringend nou aandag moet kry op soveel vlakke. En ek meen dan, as jy daar opstaan met die intentie om dit te gaan uitleef, interessant, die antropoloog doen navorsing om te sê, dis een van die moeilike gevolge van televisie, is daar 'n ra sien tot aksie ratio met televisie, so jy sien 'n klomp fenomenale goed, en daar is ook baie inspirerende stories ook, en interessanthede en so, en dan staan jy op en jy gemaak 'n beker koffie. So daar is 'n laag sien tot aksie ratio, dit wat jy sien en dit wat jy leer en dit wat jy kry, daar gebeur jy eintlik veel aan meer na die tyd, daar gebeur eintlik niks nie, en daar is mis nou daai gevaar, ook wanneer ons deur toe maak, ook wanneer ons vas of leef, Sabbat hou, ek dink dit is precies wat die tekst sê, maar as ons dan nou daar opstaan en herinner, is die Gees en die woord, en ons gaan leef dit, dan is het onmoontlik thuis, om selfsugtig te wees, dan raak het vir ons onmoont, want dan kan ek my nie vergryp aan die kos voor my nie, want die Gees het op my hart gedruk en gesê, jy gaan die helfte hiervan neem, en vir X, Y of Z se bepaalde situasie gaan jy gaan voorsien. Ek praat onlangs met 'n kollega in Wafelsbaai wat grypend getuig hoe hy in COVID tyd net hierdie diep oortuiging deur die Gees ontvang het, dat 2-3 keer 'n week gaan hy en 'n vriend oor middagtyd vis braai. Nou COVID tyd, ander tye, vis braai. En dan gaan daai hoeveelheid vis uitgedeel word. Daai vas, daai Sabbat. Nie waar nie?
Nee, dit is absoluut so. En ons is so sleg daarmee. ons is so eintlik asembenemend sleg daarmee soms. In vers 13 wil ek ook net op die tafel sit, want dit is vir my nogal 'n regtige teks wat my geraak het en geroer het. As jy jou voet terughou van die Sabbat, hoor hoe hy dit hier so sê nie, en dit is 'n baie goeie vertaling hier so, ek moet sê, hier is baie goeie vertaling. As jy jou voet terughou van die Sabbat, met ander woorde, as jy nie die Sabbatsreis aanpak, na die plek van samekoms toe nie. Nee, jy hou jou voet terug van die Sabbat. Jy wil ook daarvan weerhou om te doen wat jy wil op my heilige dag, in die Sabbatdag een vreugde noem, eerbied toon vir dit wat heilig is vir die Here, die dag eer, deur nie te doen wat jy gewoonlik doen nie, deur nie geleentheid te vind om jou besigheid te doen, en 'n sake transaksie te bespreek nie, dan sal jy vreugde vind in die Here. En hierdie, jy kan, en in ons dae is dit mos nou verskriklik maklik, jy het nou van COVID gepraat, jy weet, ek dink COVID het vir ons geleer dat ons kan maar die bijeenkomst van die gelowiges versaak, dis nie belangrik nie, solank ons 'n preek kry. Nou wil ek amper sê, die preek is bysaak, dis nie waaroor dit gaan, wanneer ons in die erediens by mekaar kom nie. Ons kom in die erediens by mekaar om God ten eerste te aanbid saam met medegelowiges. En daar lewe 'n ongelooflike stuk versterking daarin, om saam met ander gelowiges dit te doen. Ek het 'n ouderling gehad wat vir my, ek en my collega toe al meer as 2 dekades saam in daardie plaaswijk gewerk, en toe sê hy vir my een dag, hoekom het hy nog kerk toe kom? Daar is toch niks wat ek en Dirk vir hom nog kan leer nie. Toe sê ek vir my, jy kom nie net om te leer nie, jy kom ook om deel te neem. Jy kom ook om saam met gelowiges die Here te aanbid. Maar weet jy, jou teenwoordigheid is geloofsversterkend vir ander. En soms gaan het geloofsversterkend wees vir jou, om die ander medegelowiges ook daar te kry. Dit kry jy nie, as jy jou voet terughou van die Sabbatsreis. As jy nie daai Sabbatsreis aanpak nie, is dit wat jy verloor. Jy verloor die gemeenskap met die gelowiges. En die gemeenskap van die gelowiges is die ontmoetingspunt waar al hierdie wat ons moet doen eintlik aan ons openbaar word. Nou sny ons onsself af daarvan. Nou sien ons nie die ou wat honger is nie. Ons hoor nie van die ou wat swaar kry nie. Ons neem nie regtig kennis van die ou wie se hare uitval, want hy het nou chemoterapie nie. Jy weet, al daai goed, wat alles deel was van die gemeenskap van die gelowiges en die Oosterse Orthodoxe Kerk het vir my geleer, one Christian alone is no Christian at all. Want jy is net 'n gelowige deur in die liggaam van Jesus Christus te wees. Dis nie 'n privaat saak nie. En dis waarom hy die vas aan die een kant het, dis 'n privaat saak, maar dan het hy die Sabbat aan die ander kant. En dit is 'n publieke saak. Dis ook 'n privaat saak, dis 'n saak tussen my en God, maar ek doen dit publiek as 'n getuienis teenoor ander, as 'n getuienis teenoor myself, as 'n dankbaarheidswoord teenoor God, ne? Al daai goed kom op die tafel. En as ek myself daarvan weerhou, dan verloor ek dit alles. En dan sê hy, wat moet ons nou alles daarvan doen? Wat nou gebeur, as ek regtig die Sabbatsreis doen is, dan weerhou ek myself om te doen die goed wat ek graag wil doen. Ek heilig die Sabbatdag. Ek vind vreugde in die Here. Ek betoon eerbied aan wat heilig is vir die Here. Ek eer deur nie te doen wat ek gewoonlik doen nie. Deur nie die geleentheid te vind om met my eie besigheid te doen en eie sake transaksies te bespreek nie. En daarin lê die vreugde van die Here. Weet jy, mens dink amper nie, jy gaan hierdie teks in die Ou Testament kry nie.
Nee, ek dink in 'n gelowige se geloofslewe, mense die toepassing dalk selfs nog kan vat ook na die manier waarop die geloofsdisciplines ook funksioneer in ons in ons lewe. Een van die spiritualiteitsskrywers sê, sy definisie van geloofsgewoontes is die volgende. Die geloofsgewoonte gaan nie vir die probleem oplos nie.
Nee.
Die geloofsgewoonte is 'n manier waarop jy jouself so voor God positioneer, dat hy jou presies kan stuur, soos wat hy wil. As jy in daai se geloofsdissipline is die erkenning van 'n grens wat God ingebou het en wat hy my vra om binne in te funksioneer. Die oomblik as ek nie dit doen nie, die oomblik as ek onttrek van dit, dan gulsigheid. Net nog groter planne oor hoe ek kan het gryp en kry en insamel waar 'n vas of 'n of 'n sabbat juist iets is wat tussen my en God is, so dat ek hom meer gehoorsaam kan wees, so dat ek, Jesus praat ook ons daar oor, sê, as jylle vas moet jylle, jylle moet baie intentioneel wees oor hoe jylle dit inrig. Dit is sommer net.
Ja, en jy moet dit nie doen publiek so om gesien te word, nie.
Ja.
Maar daar is ook 'n publieke gestuk van my geloof, en ek denk, ek is een bykie bekommer daarover, dat ons regtig in die tyd inbeweeg het, waar daar een soort van een privatisering weer plaasgevind het van ons godsdienst. Jy weet, het is so asof ons, privatisering is eintlik die beste verduidelik woord wat ek kan kry om te beskryf wat ek dink. Dit is vir my interessant, jy weet, as jy saam met 'n groep gelowiges was, en daar gebeur iets in jou wese. Daar sit vreugde in, daar sit allerhande goed in.
Daar is definitief die spiritualiteit van, as het vir my werk, dan is het waardevol. Met ander woorde, ek besluit, ek het die ander mense nodig, wat weer daai klomp verstokte mense by die kerk nou.
In elk geval,
weet, wat is hulle is die probleem, hulle is juist die rede, ook moet jy gaan nie, en, en al daai, ons ken die argumente goed, in onsself en in ander mense ken ons die argumente, maar een van die ander groot voordele van wanneer ons kies om die Sabbats ritme te hou en een deel van die inkleer daarvan te maak met die gemeenskap van gelowiges in een eredienst, is dat ons herinner word aan die waarheid.
Waarheid.
Dan kan jy nie, ek met die gemaksig van nee wat, as het handig is, is het reg en is bruikbaar en ek gaan dit dan nou volg. Dit verdwyn in die gemeenskap van gelowiges, want wanneer ons so saam rondom die woord by mekaar kom, word ons herinner aan die waarheid.
Ja.
Ons word herinner aan dit wat God vir ons wil, daai grense ook, en ons word opgeroep en bemoedig en versterk om te sê, julle, ons het nou tot rus gekom, ons het geluister, nou moet ons gaan leef. Hier moet ons mekaar help, hier moet ons mekaar in afhankelijkheid voor die Here in gebed hou, ons moet onthou dat die geloofsgewoontes een manier is hoe ons erken dat ons ons self oorgee in die genade van die Here en weet dat al ons krag kom van hom af, hy is die een wat voorsien, hy is die een wat ons roep, hy is die een wat ons toerus, ons is geneem, ons is geseen, ons is gebreek en ons is gestuur en dit is ons roeping.
Kom ons lees uit gou so ter afsluiting, wat hy nou vir ons sê, wat is hier effect daarvan, as ons dit doen, in vers 11, 12, en die Here sal jou voortdurend lei, in dorplekke sal hy jou keel verkoek, jou gebeente sal hy sterk maak, jy sal soos 'n nat geleide tuin wees, soos 'n waterbron waarvan die water nie teleurstel nie, sommige uit jou sal die oeroue pynhope herbou, die fondamente van geslagte gelede sal jy weer oprig, jy sal genoem word die een wat bresse toebou, die een wat paaie herstel, sodat mense daar kan woon. Is dit nie...
Wat 'n getuigskrif.
Ja, dit is wat mees besig moet wees. Bynaan, dankie vir die saamkuier, en vriende daar om die radio, baie dankie vir julle saamkuier, tot de volgende keer groet ons. Tot ziens.
Tot ziens.